Det er i dag, mandag den 30. december 2013. Det er årets næst sidste dag, og vejret er stadig dejligt mildt. På nytårskurset i Klint stiller vi skarpt på forbindelsen mellem Martinus kosmiske analyser og det daglige liv. Og i dag skal jeg holde mit andet foredrag på nytårskurset. Og titlen er Vanens Magt, og det handler om skabelse af negative og positive talenter. Det handler om at skabe negative og positive tankemønstre. Og som sagt, så synes jeg, det er dejligt at holde foredrag på nytårskurset, fordi det er en god, venlig atmosfære, vi foredrager. Og her kan du høre, hvad der kom ud af det. Here we go. Jeg skal jo her i dag tale om vanens magt og om positive og negative talenter, og jeg vil også gerne komme ind på positive og negative tankemønstre. Når man siger vanens magt, tænkte man måske tit på noget negativt, men det kan også være meget positivt. Og jeg vil måske sådan dele foredraget i to dele, sådan med fysiske vaner og så med psykiske vaner. Men vaner kan skam være ganske udmærkede ting, fordi det kan aflaste bevidstheden meget. Og Martinus han taler jo om, at hvis man gentager en handling flere gange, så skaber man et talent eller en evne for at udføre denne funktion. Og bliver man ved med at gentage den, så bliver det til sidst til en automatfunktion, som går af sig selv. Og når det er en automatfunktion, der går af sig selv, så er det jo faktisk blevet til en vane. Og det er egentlig ganske udmærket. Fordi jeg plejer at bruge det her eksempel. Hvis nu man skal gå en tur ned ved stranden, så skal man jo huske at ånde cirka 15 gange i minuttet. Nå, nu skal jeg ånde ind, nu skal jeg ånde ud. Nå, nu skal hjertet slå, det slår nok 80 gange i minuttet under sådan. Så skal jeg tænke på, nu skal hjertet trække sig sammen, nu skal hjertet udvide sig, nu skal jeg ånde ind, og nu skal jeg ånde ud. Og nu skal jeg flytte venstre ben, og nu skal jeg flytte højre ben, nu skal jeg flytte venstre ben. Plus en lang række andre ting. Det bliver simpelthen overload. Man kan simpelthen ikke snakke med den, man går ved siden af. Det er alt for meget, man skal holde regnskab med. Og det er jo en vidunderlig gave, at det går af sig selv. Fordi så bliver bevidstheden frigjort til at beskæftige sig med andre ting. Det vil sige, at hvis man træner og øver en ting og lærer den, jamen, så er det jo godt, at bevidstheden kan blive frigjort. Kun den ikke det, så kommer den næsten ikke engang udvikle sig. Når nu er det lært, og så er det til side, og nu er det lært, og så er det til side, og så er det altså blevet til en automatfunktion. Og det er jo relativt nemt at forstå det her med øvelse gør mester, og vi har en masse talenter, som vi har opøvet i dette liv. Men vi har også talenter, vi har opøvet i tidligere liv. Og Martinus taler lige frem om, at vi har vaner eller talenter, som vi har optrænet i tidligere liv. For eksempel, når vi nu sætter os til bord her til Klint, så propper vi bare ned i munden der, ikke? Men altså, så tænker vi ikke mere over det. Men så går maden jo ned til maven, og det går via tarmen, og via tarmblodet over i leveren, og det er en kæmpe stor kemisk fabrik, og det bliver sendt videre med blodet ud til alle cellerne, der har brug for energien. Det tænker vi overhovedet ikke på. Hvem tænker på, at nu skal nyrerne filtrere mit blod, og nu skal leveren gøre det arbejde? Altså, det er de funktioner, som organerne udfører automatisk, det er også noget, der engang er blevet optrænet dagsbevidst. Jeg ved ikke, men når man går ned ved stranden og ser sådan nogle gobler eller vandmænd, de pumper jo der, ikke? Så har jeg nogle gange tænkt på, jamen det kan da godt være, at de er ved at øve sig op til at blive et hjerte engang. Altså det der med at pumpe eller... Men altså logikken er, at alle de organer, der går automatisk, det er noget, vi har trænet op i tidligere spiralkredsløb. Og jeg har jo interesseret mig meget for biokemi, og biokemi er i al korthed cellens kemi. Hvem af jer sidder er bevidst i de processer, der foregår i jeres celler nu? De går jo fuldstændig automatisk, og det er jo klart, at når det er nogle vaner fra tidligere spiralkredsløb, så går det helt automatisk. Og det er jo altså en stor hjælp, og det er jo vidunderligt, at de kan gå på den måde. Det er jo faktisk basis for al udvikling, at ting, man har lært, kan blive overført til automatiske funktioner. Det er også lidt interessant med, at Martinus er inde på, at jordkloden er et levende væsen. Men det, vi mennesker foretager os, det er jo så automatfunktioner for jordkloden. Altså, hvis nu jordkloden bliver noget vred og lidt irriteret, så bliver der jo lidt rod i det til indre, så kan det blive verdenskrige. Og så ser man film i fjernsynet om de her skyttegravskrige og pigtrådshegn og granater og kanonkugler osv. Og vi synes jo, det er forfærdeligt, det er en stor lidelse. Vi kan jo se i vores kosmos, at menneskene bliver slået ihjel. Men jordkloden, den kan ikke mærke, at menneskene bliver slået ihjel på samme måde. Er der nogen af jer, der kan mærke, at nu er der 1000 tarmceller, der dør? Eller nu er der 117 hårceller, der er ved at dø? Vi kan ikke mærke, at vores celler automatisk skifter ud. Der er en masse celler, der dør, og der er en masse celler, der bliver født. Det mærker vi ikke. Men vi er selvfølgelig klar, at der er et barn, der bliver født, og nu er det et stort barn, og nu er det teenager, og så bliver man ældre, og man lever, og nu er der nogen, der dør. Altså, vi er jo dagsbevidste i et menneskes liv. Men for jordklodvæsenet, så er det jo lidt mærkeligt, at menneskenes liv, det er automatfunktioner for den. Den kan selvfølgelig godt føle et vist ubehag, men jordklodvæsenet oplever det jo på en helt anden måde, end vi gør. Så det er jo altså en dejlig ting. Og vi har altså forskellige vaner, og når jeg har valgt at tale om vanens magt, så er det fordi, jeg selv har gjort sådan nogle iagttagelser over, sådan i mit daglige liv, ups, nu er det allerede blevet en vane. Der var en gang, hver gang jeg skulle ind i Nykøbing og handle i Brugsen, så skulle jeg lige have en blå Bounty, lige der før kassen. Ej, det var bare lige i dag, men så viste det sig næste gang, jeg skulle ind og handle, ej, jeg napper lige en blå Bounty. Og så efterhånden, så kunne jeg simpelthen ikke gå ind i Brugsen, uden jeg skulle hen og have en blå Bounty. Men det gør jeg ikke mere. Nu har jeg skiftet ud med en marsikan konjak. Men bare lige første gang, fordi den var på tilbud. Og anden gang, og så var den også på tilbud. Men det, der overrasker mig nogle gange, det er altså, at man skal nogle gange ikke gøre en ting ret mange gange, før det ligesom begynder at blive en vane, ikke? Jeg kæmper jo meget med at holde op med at drikke kaffe. Og det gik fint en periode, men så var der en gang, at hver gang jeg skulle ind på hovedbanen og med et tog, jeg kan lige nå at købe en kaffe, inden jeg skulle afsted, ikke? Og så er det på en eller anden måde, så kan jeg simpelthen ikke komme ind på hovedbanen nu, uden at jeg kan købe en kop kaffe, fordi altså, uanset hvad, fordi det er ligesom blevet en vane. Der var jo også en russisk biolog, som hed Pavlov. Han lavede nogle eksperimenter med nogle hunde. Og han skulle fodre hunde, men så ringer han på en klokke, og bagefter så giver han hundene mad. Og så ringer han på klokken, og så giver han hundene mad. Og for at lette fordøjelsen, så begynder man jo at savle, det er ikke, vi kender til, før maden kommer. Nu skal der spises, så begynder fordøjelsesaften i spyttet allerede at komme. Og så fandt Pavlov jo, at hvis han så ringede på klokken og lod ved med at give den noget mad, så savlede hunden alligevel. Altså det blev en betinget refleks. Altså lige så snart man hører den der klokke, så sætter det automatikken i gang. Og sådan fra mit private synderegister, altså sådan en lille afdeling, ikke? Så når jeg kommer hjem, så skal jeg altid lige tænde fjernsynet og se, om der ikke er nogen interessante nyheder. Så skal jeg se tekst-tv, og så skal jeg se sporten. Så er der en fodboldspiller i Spanien, der har forstuet foden, og så er der en spiller i Italien, der har fornærmet sin træner. Og så er der en dansker, der har skrevet kontrakt med FCK, og jeg sidder der og læser op og ned og så videre. Og i virkeligheden er det jo fuldstændig ligegyldige ting, ikke? Men på en eller anden måde, så er det også blevet en vane for mig. Lige snart jeg kommer hjem, ned i sofaen, frem med fjernkontrollen, og så skal jeg til at trage tekst-tv igennem. Og så er jeg sådan begyndt at gå og observere mig selv. Hvad laver du egentlig, Ole? Og så har jeg faktisk fundet ud af, at jeg har faktisk en masse vaner, som for mig at se egentlig er tidsspil, ikke sandt? Altså man kan ligesom blive bevidst i det. På et tidspunkt, så læste jeg en bog, som hed Kreativitet. Det er en amerikansk dame, som hedder Julia Cameron, og nogen nikker til det. Og hun har hjulpet mange blokerede kunstnere. Der var mange kunstnere, de ville gerne skrive, eller komponere musik, og lave skulpturer. De var gået i stå. Og hun havde arbejdet med dem i 12 år, og det mundede sig ud i, at så skrev hun en bog til sidst om, hvordan man kunne hjælpe blokerede kunstnere. Hun sådan byggede den op som et 12-ugers kursus. Og jeg fik faktisk ret meget ud af at læse den bog. Og det er jo klart, hvis man skal være kreativ og lave noget godt, så skal man høre for, hvad bruger jeg min tid på? Og egentlig så spilder man jo utrolig meget tid. Og så havde hun sådan nogle øvelser. For eksempel, så kunne en øvelse være en uge. Prøv at lade være med at se fjernsynet en hel uge. Og se, hvad vil du så bruge tiden til, og hvad er det egentlig, man ser i fjernsynet, ikke? Eller så en anden nu, prøv at lade være med at læse aviser og blade, ikke? Eller hvad er det egentlig for nogle aviser og blade, du læser? Hvor interessant er det? Altså hun havde sådan nogle øvelser, man kunne lave, og så kunne man gradvist blive gjort opmærksom på, hvad man brugte sin tid på, ikke sandt? Og det var for mig også lidt af en øjenåbner, at man faktisk har nogle vaner eller en automatik. Man gør det egentlig bare uden at tænke over det, men egentlig er det jævnt uinteressant og tidsspilde. Men det hun i øvrigt også kom ind på, og som jeg også vil komme ind på i foredraget her, at det er, at man skal jo egentlig have det godt på alle måder for at være kreativ, ikke? Så på en måde var bogen næsten også helt kosmisk, ikke? Altså hun anbefalede, at man kiggede tilbage i tiden. Er der nogle mennesker, jeg sure og vrede på? Har jeg altså bitterhed og martyrskab? Er der noget, jeg ærger mig over, ikke sandt? Det tager også kreativiteten og den gode. Er der noget, jeg går bekymret om i fremtiden? Det tager også kreativiteten, ikke? Har jeg dårlige vaner med hensyn til at indtage usund mad og usunde nydelsesmidler osv.? Jeg synes, hun kommer sådan hele paletten rundt, ikke sandt? Hele paletten rundt.
Men hvad hed
bogen? Den hed Kreativitet på dansk. Men på engelsk hedder den vist nok The Artist's Way. Altså kunstnerens måde at gøre det på, eller kunstnerens vej. The Artist's Way. Jeg tænker på Romeo og Julie, og så hedder hun altså Julie Cameron. Jamen, I kan for eksempel gå ind på bibliotek.dk og søge på Julie Cameron. Hun har også lavet en, der skriver. Hun har vist efterhånden fået flere bøger. En af de ting, hun dyrkede meget, det var, at man skulle have noget morgenskrivning. Man skulle skrive 3 af 4 sider i hånden hver morgen. Og det tog som regel meget 3 kvarter at gøre det. Men det var faktisk virkelig en god mental hygiejnisk funktion. Jeg tænkte på, at Martinus siger, at han gjorde det, før han gik i seng om aftenen. Så tænkte han dagen igennem, og han takkede for alt det behagelige, og takkede for alt det ubehagelige, og fik det hele ryddet op og lader sig til at sove. Ikke? Og så er det også godt, hvis vi har været sure og irriteret på nogle mennesker i dagens løbet, eller været glade for noget, det er egentlig meget godt lige at få ryddet op, og få det afhandlet med det samme. Og så kan man tænke tilbage, tak fordi jeg fik de der skæld ud, det var også lige, hvad jeg trængte til, fordi jeg er jo også selv så uopmærksom på det og det, og man kan takke for alle de ubehagelige ting, og man kan gå i forbøn for andre, og tænke positivt, og få det hele afhandlet, og så falder man i søvn med et lille smil på kinden. Og det mente Martinus, at det kunne være en god mental hygiejnisk foranstaltning, hver dag at få ryddet op, så skidtet ikke hober sig op. Og her ved Julia Kærum, så følte jeg faktisk jo lidt af det samme. Hun sagde, det er lige meget, hvad du skriver. Hvis du ikke ved, hvad du skal skrive, så kan du bare skrive, jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive, jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive, jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive, men du skal fylde 3 sider. Og på en eller anden måde, så kommer man jo til at skrive om ting. Jeg synes faktisk selv, at det var en god mental hygiejnisk funktion. Og jeg lagde især mærke til, at jeg kom til at skrive meget om de dårlige vaner, jeg var utilfreds med, og de vaner, som jeg gerne ville optræne, ikke? Og det handlede også lidt om, at jeg gerne ville gå tur, jeg ville gerne lave yoga, jeg ville gerne lave noget motion. Og specielt, jeg ville gerne spise sundt og sådan og sådan, og jeg ville også gerne drikke sunde ting og så videre. Og jeg kunne mærke, at det styrkede mig i at ændre mine vaner. Fordi når man sidder der om morgenen og ikke ved, hvad man skal skrive, så skriver man det samme hver morgen, ikke? Jo, jeg vil gerne holde op med at drikke kaffe, jeg vil gerne holde op med at drikke kaffe. Men hvis man gør det hver eneste morgen, ikke sandt, så manifesterer man det altså meget, meget stærkt, ikke sandt. Og al forandring, det starter jo i hovedet, det starter jo i ønskerne. For eksempel i går gik jeg ind på receptionen kl. 12 og bestilte en cappuccino. Men jeg har jo også bedt om hjælp til at holde op med at drikke kaffe. Og hvad sker der så? Så går kaffemaskinen i stykker. Så altså, jeg mener, det er jo en højere magt, som kan hjælpe en. Så jeg mener også, at det kan være vigtigt, når man vil ændre på vanerne, ikke? At man beder til en højere magt om hjælp, eller appellerer til hjælp. Eller jeg mener også, at hvis man for eksempel markerer det hver morgen med at skrive det, ikke? Hvad nu gør mig falde ind? Det er jo en stærk markering af, at jeg gerne vil ændre på mig selv, ikke Sandra? Jeg tror både, at det er vigtigt, at man selv markerer et stærkt ønske og koncentrerer sig på et stærkt ønske om at ændre sin vane, ikke? Og at der faktisk altså også er hjælp fra skytsengler og højere magter at få, hvis man virkelig beder om at få hjælp til at ændre på en vane. I gamle dage, der brugte man her i kosmosferieby meget ofte de her 2 begreber med begærledet vilje og viljeledet begær. Og Martinus siger jo i forbindelse med viljen, at viljen det er væsenets evne til at regulere dets opfyldelse af ønsker og længsler og begær. Altså vi har jo alle sammen, hvad? Det sted siger Martinus også, alle tanker er børn af begær. Det er ikke, hvad det vi tænker på. Ja, hvis man er sulten, så tænker man jo på, hvor kan jeg få noget at spise? Og hvis man er tørstig, så tænker man på, hvor man kan få noget at drikke. Og hvis man går alene og ensom, så tænker man på, hvor man kan få noget selskab. Og hvis man er træt, så tænker man på, hvor kan jeg ligge og hvile og sove? Og så videre. Så det synes jeg lyder meget logisk. Altså egentlig, det vores tanker går på, det er jo for at opfylde vores behov. Det er at få opfyldt ønske, længsler og begær. Og det kan man så have en eller anden særlig evne til at få ført, altså man har en viljeføring, som fører frem til, at man får opfyldt ønsker, længsler, begær. Det synes jeg altså er noget af det mest vidunderlige og det mest forjættende ved Martinus' verdensbillede. Det er, at Martinus kan erklære, alle ønsker, alle længsler, de går i opfyldelse. Problemet er som sagt bare det her med tålmodigheden. Og jeg kan se, at jeg har mange ønsker, som ikke når at gå i opfyldelse i dette liv. Men så er det jo dejligt at tænke på reinkarnationen, ikke sandt? At så er det mulighed for, at de kan opfyldes i fremtiden, ikke sandt? Og det er jo altså bedst, ligesom at det er viljen, der leder begæret, ikke? Nu er jeg sulten, men i dag skal jeg faste, så der bliver ikke noget. Eller nu er jeg sulten, og så går jeg op på terrassen og får noget at spise osv. Altså, det skal jo ligesom være viljen, der leder begæret, sådan så også, at der er lidt kontrol over det. Men Martinus taler så også om begærledet vilje, så er det begæret, der leder viljen. Og det er så fordi, at man kan komme ud i nogle dårlige vaner, og man kan altså også lige frem kalde dem for laster. Og en kendt last, det er jo det her med alkohol. Man kan gå hen og blive alkoholiker. Folk siger jo, jamen det gør vel ikke noget, man drikker lidt ved festlige lejligheder. Nej, siger Martinus, men det begynder jo altid de små. Og så drikker man kun ved festlige lejligheder, og så drikker man måske kun om lørdagen, ikke? Men så drikker man måske også lige fredag og lørdag, og så begynder man måske også at drikke lidt til hverdag og så videre, og nogle gange så sker der jo også noget traumatisk. Man bliver fyret, man mister sin kæreste, man mister et barn eller et eller andet, og så trænger man til at dulme følelserne. Det er jo klart, at hvis man skal have en operation, så er det jo dejligt, at man kan blive bedøvet. Og har man ondt i hovedet, er det dejligt, at man kan få nogle piller til at bedøve hovedpinen lidt. Men sådan er det faktisk også nogle gange, at man føler behov for at få følelserne bedøvet lidt. Man kan ligesom ikke lige håndtere følelserne. Jeg ved godt jo, terapeuten siger, at man skal gå ind i følelserne og arbejde med følelserne og opleve følelserne, ikke? Men nogle gange har man ligesom ikke ork til det, så bliver de bedøvet. Og det kan man så også gøre med alkohol. Man kommer ind i sådan en periode, så kan man jo hurtigt begynde at drikke vanemæssigt, og så bliver det til hver dag, så tænker man ikke over det, og så kan man ikke lade være. Og så kan man altså glide ind i alkoholisme, men Martinus har jo så ligefrem skitseret et forløb, der kan gå over flere liv. Og han siger altså, at man kan faktisk godt være alkoholiker over en periode på en 3-4 liv, og det bliver værre og værre, og man drikker mere og mere massivt. Og hvis man har været alkoholiker i tidligere liv, så vil det afsløre sig ved, at man begynder at drikke allerede som stort barn. Jeg ved, i Danmark er der nogle børn på 12, 13, 14 år. De drikker ganske massivt. Men ud fra Martinus kosmologi, så er det altså tidligere alkoholikere, som nu er ved at repetere nogle liv som alkoholikere, ikke? Så man bliver helt forfærdet over, nogle gange kan også være teenager, altså. De drikker så massivt, ikke sandt? Og så siger Martinus altså, at man kan se, hvordan de synker længere og længere ned for hvert liv. Og de kan altså synke helt ned til, at de har ødelagt hjernen. Alkohol, det er jo nervegift. Man kan jo ikke gå lige, og man vrøvler og dingler rundt og så videre. Så det er jo ligesom nervesystemet, der. Plus at alkohol er faktisk også sådan delvis et organisk opløsningsmiddel. Og nogle af fedtskederne i hjernen går også i opløsning. Så udover det der med skrumpeleveren, som hvis i øvrigt ikke skrumper, men den fungerer ikke så godt. Og så får man faktisk også skrumpehjerne. Der findes altså røntgenbilleder af folk, som er dybt alkoholiseret. Der kan man simpelthen se, at hjernen er blevet affedt. Det er blevet til en skrumpehjerne. Og så altså i værste fald, så kan man så totalt ødelægge sig selv, og vil så i næste liv blive født som handicappet, forstandshandicappet. Martinus brugte ordet åndssvag, som ikke er så moderne mere på svensk, altså udviklingsstørt. Og så gælder det sig altså om at komme tilbage til normalitet. Og netop hvis man er helt handicappet, så kan man jo ikke selv gå hen til købmanden og købe alkohol og drikke det osv. Og nogen, de kan ikke engang selv spise, de kan ikke selv gå på toilettet, de skal have ble og passet og plejes osv. Det er jo de værste tilfælde. Men det gælder om at hjælpe dem og træne dem i at komme tilbage til normalitet. Og så vil man også kunne se, at de kommer mere og mere tilbage til normalitet. Ligesom man kan se, en alkoholiker synker længere og længere ned i løbet måske af 3-4 liv, så kan man også se nogle åndssvage, som i løbet af en 3-4 liv kommer mere tilbage til normaliteten, ikke sandt? Der er et foredrag, hvor Martinus siger, ja, siger han, man kan nogle gange se på øjnene, at det er nogen, der er på vej tilbage nu, men at de har været åndssvage. Det synes Martinus ligesom, man kunne se på øjnene, at de havde. Jeg ved ikke, hvad det kan være. Et eller andet mat i blikket, eller et eller andet. I hvert fald Martinus selv havde jo et utroligt stærkt og dybt blik, ikke sandt? Så folk synes, det var en stor oplevelse at se Martinus dybt i øjnene og få et varmt håndtryk. Det gjorde et stort indtryk på mange mennesker, så han havde ikke noget mat blik. Men jeg kunne forestille mig, at man måske bliver lidt tåget eller udvisket af alle de der. Og lige sådan er det jo så, og måske der er værre, vil jeg sige, altså med hash og morfin og heroin og LSD og alle de her narkotiske stoffer, det kan jo altså også være meget ødelæggende. Det kan godt, jeg ved det ikke, det kan godt være, at man ødelægger sig noget hurtigere med de narkotiske stoffer, fordi de vibrerer noget hurtigere. Det er et sted, hvor Martinus ligesom taler om, at alkoholen i sig har nogle vibrationer i sig. At de narkotiske stoffer har nogle vibrationer i sig, så de faktisk også virker ind på vores åndelige legemer. Og Martinus har holdt et foredrag, der hedder Åndeligt Selvmord, som er blevet trykt i Kosmos nummer 2, 2000. Det er nemt at huske rundtal, 2000 blank. Det har måske været nemmere, hvis det var nummer 1, men nu er det så over 2000. Og der går Martinus altså ind på, han kalder titlen, eller titlen er Åndeligt Selvmord. Så siger han, det er jo så nemt som ingenting at lave fysisk selvmord. Bare en pistolkugle i hovedet, så er man død på et sekund. Den fysiske krop er i virkeligheden meget skrøbelig. Hvis man lige laver et fejltrin, så går man ud for en stor lastbil, bang, så er man død, så er man diskarneret. Så den fysiske krop er meget skrøbelig. Men de åndelige legemer, dem har vi bygget op igennem hele dyreriget og som primitive mennesker og så videre. Vores hjerne, det startede jo med dengang, vi var sådan en lille rundorm, eller sådan en lille fladorm der. Der havde man en knappenåls nervesystem. Det var sådan lige en lille tråd op langs ryggraden, og så sådan en lille knappenåls hoved op i den ene ende. Og der har vi selv været med til at træne hele hjernen op og hele hjernesystemet. Men vi har også været med til at træne de åndelige legemer op. Og de er ikke let at ødelægge. De er altså meget seje at ødelægge, de her åndelige legemer. Og det kan man så sige, jamen altså, hvis man nu er alkoholiker, så forgifter man sit nervesystem hver eneste dag. Dag ud og dag ind. År ud og år ind. Og liv ud og liv ind. Altså, så det kan ligefrem tage fire livs massivt misbrug for at ødelægge de åndelige legemer, for at ødelægge sit intelligenslegeme. Så det er altså kraftige midler, der skal til at ødelægge sine åndelige legemer. Men som tommelfingerregel kan man også sige, lige så lang tid som det har taget at ødelægge dem, lige så lang tid kan det tage at bygge dem op igen. Så det er jo så noget, der kan kaste en slagskygge ind over mange liv, hvis man kommer ind på sådan en bane. Og det kan jo også være, at man ryger meget og bliver afhængig af nikotin, ikke sandt? Og det bliver altså også en vane. Og det, jeg starter med at sige, det er altså, at denne vane, den bliver så stærk, at den tager magten fra en. Man kan ikke holde op med at drikke. Man kan ikke holde op med at ryge. Og så er det jo altså blevet til begærlighed vilje, ikke? Det er mit begær efter tobak, der bestemmer, hvad jeg gør nu. Og nu er det mit begær efter alkohol, der bestemmer, hvad jeg gør nu. Og hvis man er narkoman, ikke sandt? De er jo i den grad i begærets vold. Altså de, Martinus skriver jo der i 5. symbolbog, som udkom sidste år, at de er jo vant til at lyve og stjæle og myrde og næsten gøre alt muligt for at få deres narkotika. Det er som en ild, der brænder inden i dem. Det er en uudslukkelig tørst, og de gør de mest grusomme ting bare for at få det. Der er man jo helt ude i ekstremen med hensyn til begærledet vilje. Så derfor skal man jo også passe på med, hvilke begær man opdyrker. Og man bruger også et gammelt ord, last. Og hvis man bruger ordet last, så er det altså tale om en meget dårlig vane. Og alle de her stofmisbrug osv., det er jo meget dårlige vaner. Og dels så ligger der jo i, at man i sin egen bevidsthed har skabt nogle talentkerner. Men der ligger også det i det, at vi består jo af levende organer, vi består af levende celler. Så det er altså også mikroindivider, som inkarnerer i vores organisme. Og der er jo mange celler, som inkarnerer og dør. Hvis nu man forgifter sin organisme med narkotiske stoffer, så er der nogle sunde mikroindivider, der siger, her gider vi godt nok ikke bo mere, og hvis du bliver ved med det, så flytter vi altså. Og så bliver man ved, og så flytter de. Så skal der inkarnere nogle nye mikroindivider, og så inkarnerer der altså nogle mere primitive mikroindivider. Men de inkarnerer, fordi de vil have whisky. Og så ham her, alkoholikeren, han vil holde op med at drikke whisky. Og så råber de i kor derned, vi vil have whisky, vi vil have whisky. Ja, det råber de derned. Men er der nogen af jer, der kan høre, hvad mikrovænderne råber? Man kan ikke høre det enkelte mikrovæsen. Men hvis det er en kollektiv manifestation, en stor demonstration dernede i mikroverdenen, så kan man føle det som for eksempel tørst efter alkohol. Men ved ikke lige, hvor det kommer fra, så dukker det lige pludselig op. Jeg kunne egentlig godt have lyst til det. Men det er altså en massiv bøn fra mikroindividerne. For de er kommet her for at få det stof. Og så beder de om det. Et andet eksempel er jo også, hvis man absolut skal lave en Ironman, eller man skal lave Copenhagen Marathon, eller sådan et eller andet. Så træner og træner man. Så får man ondt i knæet. Nogle gange i hvert fald. Og så kan man sige, den smerte, man har i knæet, det er udtryk for en kollektiv bøn. Der er en masse cellevæsener, mikrovæsener, hvor det gør ondt. De beder om at få hjælp. Og jeg synes, det er også for at belyse bøndens princip faktisk et interessant fænomen. At smerte er en kollektiv bøn for mikrobierne om hjælp. Hvorfor i al verden skulle jeg da hjælpe de der små fyre der? Hvorfor skulle jeg jo gøre det? Jo, en god grund til det kunne være, at det ville jo være en fordel for mig selv. For hvis de ikke havde smerte, så ville jeg jo heller ikke have det. Okay, jamen så er det jo alt mulig grund til at hjælpe sine mikroindivider. Nu ved jeg godt, at jeg skal ikke tale nedsættende om Gud, ikke sandt? Men faktisk altså, så ligger det i bønnelsen mysterium, at når Gud opfylder vores bønner, så er det fordi, det er en fordel for Gud selv. Så Gud har altså også en egen interesse i at opfylde de rigtige bønner. Martinus har jeg talt om, at visse bønner kan gå i opfyldelse, og andre bønner kan ikke gå i opfyldelse. Og de bønner, der ikke kan gå i opfyldelse, de strider mod logikkens love, det er umuligt. Danskerne beder om at få guldmedalje, og tyskerne beder om at få guldmedalje, og tyrkerne beder om at få guldmedalje. Jamen, de kan jo ikke alle sammen få en guldmedalje, det er umuligt. Så mange bønner støder sig på logikkens love. Og man kan også næsten sige, de love, der ville være destruerende for universet, hvis man kunne forestille sig det, de bønner, som ville være destruerende for guddommen, dødbringende for guddommen, de kan ikke blive opfyldt. Kan man slå det evigt, uendeligt levende univers ihjel? Jeg tror, det bliver svært. Men det er fordi, det er indbygget i organismen, at processer, som er destruktive, de kan ikke lade sig gøre. Sådan er de evige love og de evige principper. Så hvis man nu jeg bliver meget glad for kaffe, eller der er også nogen, der bliver glad for sukker. Og så skal man lige have et stykke chokolade hver dag, eller man skal lige have noget sukker hver dag. Jeg tror, de kalder det sukker craving. At det bliver en vane, man skal have noget sødt hver dag. Og det hænger altså også sammen med, at dels har man selv fået en vane indarbejdet i sine psykiske strukturer, men det inkarnerer også nogle væsener, man vil have sukker. Og jeg har jo hørt flere fortælle om, at hvis de skal holde op med det med kage, så er det altså bedst med sådan et tværstop. Man stopper fuldstændig og helt holder op. Og når der så er gået et stykke tid, så er det meget let at lade være. Men det er ligesom, hvis man bliver ved med at holde lidt liv i de der mikroindivider, der vil have sukker, så er det en forfærdelig kamp, fordi man bliver ved med at invitere dem lidt ind, og så smider man dem ud, og så inviterer man dem ind, og så smider man dem ud, ikke sandt? Så er det sådan ligesom bedre at lukke, så er det nemmere at komme ud af den vane. Jeg har engang hørt et foredrag af Eskil Tjalve inde i Teosofisk Forening, og på et tidspunkt så har jeg så kigget i en bog, han har lavet. Og han har malet nogle meget flotte malerier og figurer, og en af dem, han malede, det var nogle elementaler. Og jeg ved ikke, hvad elementaler er. Men han har malet sådan en figur. Her ser vi en tobakselemental, eller en nikotinelemental. Her er en kaffeelemental. Her er en alkoholelemental, ikke? Så åbenbart er der nogen med visse psykiske evner, som kan se, at der er en slags åndelige væsener, som har meget tæt tilknytning til det fysiske plan. At de faktisk, men det er måske også det samme, som Martinus siger, det inkarnerer mikroindivider. Det inkarnerer nogle individer af forskellige art, men Martinus tager ikke stilling til det. Men for mig synes jeg alligevel, det var interessant at se. Og jeg har da også hørt om clairvoyanter, som faktisk kan se på auraen, om vedkommende drikker kaffe, om vedkommende ryger cigaretter, om vedkommende drikker alkohol eller så videre, ikke? Så det giver jo et eller andet energifelt og en eller anden måde. Og det giver jo så også det, jamen så er det jo sværere at komme ud af en vane, ikke? Fordi at man skal have sine mikroindivider til at diskarnere, og de skal ligesom være klar, og der er ikke noget at gøre, og der kommer ikke mere, I kan lige så godt rejse. I stedet for at man bliver ved med sådan at invitere dem ind en gang imellem og smide dem ud, så derfor kan det være meget svært at komme ud af en dårlig vane. Og Jeg var lige ved at starte på det her med ord med last. Martinus er også inde på, at man kan få nogle seksuelle laster, som kan være meget svære at komme ud af. Og der er jo altså den naturlige seksualitet, og Martinus siger, at enhver naturlig sult har en naturlig mættelse. Så kan det jo ikke gå over gevind. Men man kan godt komme ud i, at man opdyrker nogle begær, som ikke har en naturlig mættelse. Altså man kan begynde at opdyrke en sult, som ikke har en naturlig mættelse. I gamle dage var der en reklame, der hed, der intet der slukker tørsten som en hof. Og jeg synes, det var altså den mest falske reklame, jeg har set nogen gange. Jeg har aldrig oplevet at få min tørst slukket af at drikke en hof. For hvis jeg har drukket en hof, så vil jeg gerne have en til. Og hvis jeg har drukket to, så vil jeg gerne have tre. Og hvis jeg har drukket 15, så vil jeg gerne have nummer 16. Det passer simpelthen ikke. Altså, hof, det slukker ikke tørsten. Man bliver simpelthen bare mere og mere tørstig af det, ikke sandt? Men historien er jo egentlig ganske god, fordi Martinus er inde på, at hvis man opdyrker en unaturlig sult, så er der ikke nogen naturlig mættelse. Jeg skal også lige fortælle en af mine helt store succeshistorier, apropos det her emne. Det var en gang, jeg var inde på Hovedbanegården, dengang det var her og toilet helt nede i krogen, det er mange år siden. Og der havde jeg lige læst biokemi, og jeg kunne jo mine biokemiske navne, og så kom der og vaklede en fuld mand ud fra toilettet. Han kunne ikke forstå, hvorfor han altid skulle tisse. Så det kan jeg godt forklare dig. Det er fordi alkohol, det hæmmer det antidiuretiske hormon. Nå, det var sørger man en god forklaring. Det kunne han godt forstå. Men det er også på grund af diuresen, at alkohol påvirker faktisk væskebalancen, så man taber vand, væsker, og så skal man have noget mere fyldt på. Men pointen er, at der findes visse former for sult, som er unaturlige. En unaturlig sult har ikke en naturlig mættelse. Og Martinus har været inde på det her med seksualiteten. Hvis for eksempel man bliver prostitueret og har sex på grund af penge, og det kan selvfølgelig også være mange andre former for seksuelt. Det kan jo også være, at man virkelig skærer meget ud med alkohol og med droger og så videre, og kommer måske derved meget nemt til at deltage i seksuelle orgier og seksuelle udsvævelser og så videre. Så er det også nemmere at komme ud og opdyrke noget unaturligt. Men Martinus har sammenlignet det her med at være prostitueret. Så har man måske dagligt flere seksuelle akter, og man har egentlig ikke lyst til det, for man gør det kun for pengenes skyld. Så siger Martinus, kunne man forestille sig, at man gav folk penge for at spise? Så går jeg hen og siger til Eikel, jeg vil simpelthen give dig 1000 kroner, hvis du kunne drikke en kvart piskefløde. Så drikker Eikel øl, så hæver han jo lige sådan en kvart piskefløde. Du skal få 1000 mere, hvis du kunne drikke en kvart piskefløde. Og jamen, hvis man betaler penge for det, så ender det jo til sidst med, at de vejer 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo. Det kan I jo godt se, det er jo fuldstændig abnormt, hvis man giver penge til folk for at få dem til at spise, selvom de er propmætte, ikke sandt? Det er jo en hel afsporing, og det giver jo en overvægt af den anden verden, som er helt unaturlig. Men sådan er det faktisk altså også med seksualiteten. Det bliver helt abnormt, hvis man har en seksuel akt, når man ikke har lyst til det. Det er sundt og godt at have seksualitet, når man har lyst til det, og har man ikke lyst til det, så skal man hellere lade være. Der var engang et par i fjernsyn, der sagde konen, hun havde lyst til et samleje en gang om måneden, og manden sagde, han havde lyst til det 2 gange om ugen. Så stod der 8-1. Hvad gør man så? Jeg ved i hvert fald, at Martinus han vil sige, jamen man skal ikke have sex, hvis man ikke har lyst til det. Så det skal de ikke have mere end den ene gang. Så må manden sørge for at gøre det på anden vis og opfylde sin... Så må han tage sagen i egen hånd, eller hvad? Men det kan jo være, at manden prøver på at overtale konen, eller lægge pres på hende, eller true med skilsmisse, eller hvad ved jeg. Og så bliver det jo faktisk prostitution også, hvis konen indlader sig på det, når hun ikke har lyst til det. Og det kan jo også dæmpe lidt af glæden ved det seksuelle, for det er jo altså ifølge Martinus en guddommelig akt. Det er en oplevelse af den hellige ånd, den guddommelige ånd, og det skal man så altså, der skal man virkelig lytte til sig selv og sine egne indre behov, og ikke afvige fra det. Men der kan man altså komme ud i nogle afsporinger. Så får seksualiteten ikke den naturlige mættelse. Men hvad så, hvis en prostitueret skal have sin egen tilfredsstillelse? Og så kommer det lidt til at blive på den måde, at der skal stærkere midler til. Så skal man bindes og slås lidt, eller så skal man piske, eller og enten så skal man udøve vold, eller så skal man opleve vold, ikke sandt? Fordi hvis nu en prostitueret kvindelig ser en nøgenmand 10 gange om dagen, ikke? År ud over ind, så er det ikke særlig ophidsende at se en nøgenmand. Altså det kan godt nok ikke få noget i kå. Så skal der noget mere til, når hun skal have sin egen private tilfredsstillelse. Så bliver det altså skrappere og skrappere midler. Men til sidst så er det jo heller ikke nok, fordi så bliver det også rutine, og så bliver det endnu skrappere midler. Martinus har jo skrevet om de her G-mennesker, som jo kommer ud i, altså for eksempel kan det jo altså ligefrem udvikle sig til voldtægt og pyromani og... Ja, jeg kender ikke noget til alt det der, men hvad er det nu det her?
Lars von Trier.
Jeg skulle lige til at sige næsten det samme som Lars von Trier, men så sagde jeg det ikke. Altså, jeg synes nemlig godt, jeg kan forstå alle de der afsporinger. Jeg synes godt, jeg kan forstå, at folk bliver afsporet. Jeg kan godt forstå, at de gør de der ting, ikke? Jeg kan godt forstå, at folk bliver seksualmordere og voldtægtsmænd. Men det skal man jo ikke sige nu. Nu får jeg jo tæsk, ligesom Lars von Trier gjorde. Han sagde jo bare, at han godt kunne forstå Hitler. Jamen altså, på kosmisk set, så synes jeg også godt, jeg kunne forstå Hitler. Og jeg tror også godt, Martinus ville kunne have sagt, at han godt kunne forstå Hitler. For Martinus kunne forstå alle mennesker. Men det skal man altså passe lidt på med. Men jeg synes, at Martinus har... Ja, der var engang en mand i fjernsynet. Han havde altid der en naturlig forklaring. Det var sådan et naturprogram. Der var altid en naturlig forklaring på det. Og det synes jeg er så fantastisk ved Martinus' kosmologi. Han kan give en naturlig forklaring på alle laster og afsporinger, ikke? På alle de her med narkotika og alkohol og seksuel og så videre. Der er en naturlig grund til det, og det kunne ikke gå anderledes, end det skulle gå, og det gik på den måde, fordi de og de erfaringer var nødvendige for at blive forvandlet til et kristusvæsen. Så man får jo et helt anderledes kosmisk perspektiv på det, og slet ikke noget fordømmende. Ingen kan gøre bedre, end de gør, og man kan ikke handle ud fra erfaringer, man ikke har gjort endnu. Så. Og der kan man altså... Martinus har jo været inde på de her seriemordere og seksualmordere, ikke sandt? Altså til sidst, så kan de kun få opbygget en seksuel spænding og en udløsning, hvis de skal se folk. Altså de skal tage kvælertag, de skal true, og de skal se dødsangst i øjnene. Og til sidst, så skal de altså simpelthen også slå folk ihjel, de skal brænde folk inde, og de kan ikke lade være. De har deres klare øjeblikke, måske ligesom en narkoman og en alkoholiker, som siger, nu skal jeg holde op, nu vil jeg ikke mere. Men de kan ikke. Og det er netop fordi, at det er blevet til begær ledet vilje. Det er deres begær, der er deres byrde. Og Martinus har jo skrevet om diverse seksuelle udsporinger, at det ender med, at nervesystemet brænder sammen. Meningen med seksualitet er at skabe glæde, velvære og nydelse. Og det er blevet det stiks modsatte. Det er blevet til vold og mor. Det kan bevidstheden slet ikke rumme. Og så kan de faktisk blive født som sinker eller åndssvage. Altså de kan blive født som retarderede eller forstandshandicappede. Og nogle gange, så kan det altså faktisk godt være seksuelle afsporinger, der er skyld i, at nervesystemet er brændt sammen. Det behøver ikke nødvendigvis at være ved alkohol. Eller så vil jeg måske sige, at for at blive mongol, så skal man virkelig være meget, meget dybt alkoholiseret, før det kan give sig udslag i det. Martinus siger, at man ødelægger sine talentkerner, og med hensyn til mongolbørn, så kan man ligefrem i et almindeligt mikroskop se, at de har fejl på kromosomerne, som jo er et spejlbillede af talentkernerne. Ikke? Altså, man får fejl på talentkernerne. Der var en mand, som ikke kunne holde op med at ryge. Og så gik han hen til vismanden Krishnamurti, og så spurgte han Krishnamurti, jeg kan ikke holde op med at ryge. Hvad skal jeg gøre? Og vismanden svarer, så må du jo fortsætte. Og Martinus siger faktisk også, at der er mennesker, der ryger. Og de kan få undervisning i, at det er usundt, og man kan måske ligesom se billeder af sorte lunger osv., men de kan ikke holde op. Og så siger Martinus, der er mennesker, de kan ikke holde op, fordi de har endnu ikke fået tilstrækkelig mange erfaringer til at holde op. Sådan kan det også være med alkohol. Men så skal man bare blive ved. Til sidst skal man nok få erfaringer nok, som gør, at man stopper op.
Jeg har lige været på en bustur, hvor at der skulle så bliver der sagt, nu skal vi lige have et vin, fordi vi skal være gode ved vores ryger. Altså de skal ud.
Ja,
vi skal være gode ved vores ryger. Vi har dem jo ikke så længe. Det var ikke glad for at høre.
Nej.
Men det med de åndssvages øjne, det er, at de kan ikke fokusere.
Nå, de kan ikke fokusere, ja.
Og hvis man får øjenkontakt, hvad der er meget... Jeg har jo en lille søster, der er dybt åndssvagt. Det er meget, der er år imellem, jeg kan få øjenkontakt med.
Ja.
Fordi vi øjnene flakker hele tiden.
Ja.
Fra tiderne.
Så de er nok heller ikke så mentalt fokuseret.
Nej.
Nej, nej. Men det er jo ved at varme op til at sige, med en lille parentes, det var, at Martinus kom med et eksempel, og så siger han, ja, det kan da godt være, at der er en ryger, der siger, altså han ryger måske 20, 40, 60 cigaretter om dagen, og så siger han, jeg ved måske godt, at jeg dør før tiden, men det vil jeg blæse på, fordi den fornøjelse vil jeg have, og når jeg dør, så er det problem ude af verden. Og så betoner Martinus, nej, så er problemet netop ikke ude af verden. Fordi at så er kroppen ganske vist død, men man har skadet talentkernerne for skabelse af sunde og normale lunger. Og så er det, derfor er det altså meget alvorligt med at have de her dårlige og uheldige vaner. Og det lumske ved dårlige vaner er, man kan ikke mærke forskellen fra dag til dag. Altså man ryger hver dag, man kan ikke mærke nogen forskel fra den ene dag til den anden dag, så derfor kan man jo roligt fortsætte. Eller man drikker, man kan ikke mærke nogen forskel. Men det har altså en lille virkning, man synker lidt dybere ned hver gang. Og jeg skal også lige sige, at Martinus i den ideelle føde har været inde på, at man kan få stofskifte sygdomme ved at overspise. Og det fungerer jo så på den måde, at man skal have forretter og hovedretter, desserter og efterretter og kage og alt muligt. Og det vender man sig så til at gøre hver dag. I virkeligheden er man mæt, men man fortsætter med at spise, ikke? Til sidst, så mærker man egentlig ikke, at man er mæt, altså at man overspiser hver dag. For det gør man hver eneste dag, så er det ikke noget unormalt i det. Og det ser jo også bare for at mindske indkøben her på terrassen, ikke sandt? Altså tænk lige på det. Altså heroppe på terrassen, så spiser man en portion, og så er man mæt. Og så går man ud og tager en portion mere, og så er man overmæt. Og hvis man gør det hver dag, så bliver det også en dårlig vane. Det kan blive en daglig overbelastning af fordøjelsessystemet og metabolismen, som til sidst kan give sig udslag i, at man bliver født med en stofskiftesygdom, som giver årsag til fedme og overvægt. I gamle dage, så var der meget mere med slankekurer, altså man er sådan på en anden måde i dag, er man mere inde på, at man skal ændre livsstil, hvis man skal tabe sig. Men i gamle dage var der så mange slankekurer, hvor man næsten ingenting måtte spise osv. Og det er på begge sider, uanset om man spiser, altså når man er sulten, skal man spise. Derfor er det ikke godt at gå og sulte sig selv, fordi så ødelægger man den normale regulation af mæthedsfølelse. Det er ikke godt at overspise, og det er klart, at nogen kan også pendle imellem det, ikke sandt? Det er simpelthen det, at man begynder at forstyrre en god rytme, ikke? Og den kan forstyrres i begge sider, både ved at gå på for mange slankekur, eller spise for lidt, og også ved at spise for meget, og så går det ud af balancen. Nå, men nu er jeg færdig med den første halvdel af foredraget, som handlede lidt om de fysiske misbrug. Men så vil jeg gerne lige slutte lidt af med, at man skal også være lidt opmærksom på sine tankemønstre. Og Martinus taler også om, at man ligefrem kan opøve mentale fængsler. Og jeg mener, at folk bruger jo meget tid på at ærger sig over fortiden og bekymrer sig over fremtiden. Og jeg ved jo, Eckhart Tolle med nuets kraft er jo i den grad blevet populær. Og for mig at se, så kan det selvfølgelig godt være en god medicin mod at ærger sig over fortiden og bekymre sig over fremtiden. Så det er sådan to meget dårlige discipliner. Og Martinus siger jo, at vi har i årtusinder været vant til at tænke i termer af venner og fjender. Dem, der er for mig, og dem, der er imod mig. Tænke i lys og mørke, Gud og djævel. Ikke? Altså, det er virkelig nogle tankemønstre, som er meget gamle. Og det er jo blandt andet noget af det, de kosmiske analyser skal prøve at hjælpe os ud af. Og det handler jo altså om, at vi skal lære at se, at alting er såre godt. Og selvom det er ubehageligt, så er det alligevel godt. Men når man har haft et tankemønster i årtusinder, så tager det lang tid at forvente supertankeren. De siger, at hvis en tanker, supertanker, der er 500 meter lang eller 300 meter, den kan jo ikke lige vende på en femøre. Den skal have et par kilometer, før den kan vende rundt på grund af den træhed og den inerti. Og sådan har vi jo også nogle tankemønstre, som er virkelig svære at forvente og kan se, alt er udtryk for lys. Og det, der jo især er mørkt, det er jo det, at man føler sig uretfærdigt behandlet, ikke sandt? Altså, at det er de andre, som er årsag til mine problemer. Han har slået mig, han vil ikke give mig penge, han har fyret mig, og hun har sagt slemme ting til mig og gjort osv. Og det er jo klart, med de fysiske øjne, så er det de andre, som er årsag til mine problemer. Men altså, havde man det kosmiske syn, kan man se, jamen det er mine egne energier, der kommer tilbage. Og lad os nu for eksempel sige, i værste fald, at man er blevet opereret, og lægen har gjort en fejl. Forestil dig en gang, han har amputeret det forkerte ben. så er livet jo ødelagt. Og det er klart, at man kan jo ikke lade være med at tænke på det resten af livet. Men det kan også være mindre fejl. Det kan også være, at mine forældre, de opdroede mig sådan og sådan, så jeg ikke fik en uddannelse. Mine forældre gjorde sådan og sådan. Det er uopretteligt. Det kan ikke ændres i det her liv, ikke? Og så kan man blive ved med at gå og være bitter over. Lægen ødelagde mit liv. Det gjorde han måske også, sådan set med fysisk øjne. Mine forældre ødelagde mit liv, ikke? Men det bliver altså til et tankefængsel, for der er ikke nogen udvej ud af det, der er ikke nogen løsning på det. Det kan jo ikke rettes op, men det kan også blive til en vane, så de der tanker, de kører i cirkel og i cirkel og i cirkel, ikke? Og det skal man jo virkelig passe på med, at få sådanne negative tankemønstre og sorte tanker, ikke sandt? Og det kan virkelig blive meget dybt, de kan få dybe rødder, sådanne tanker, så man altid går rundt i sådan et tankeklima. Det kan være meget svært at komme ud af sådanne tankeklima. Og jeg synes jo, det at læse Martinus' analyser, det er ligesom at få pudset brillerne, det er lidt af en øjenåbner, man begynder at se på visse ting, som man ikke så på før, og der var ikke noget galt i det. Så, og Martinus siger jo faktisk også, at det er den største og mest fremherskende tankefejl, det er det, at man er martyr. De kristne martyrer, de bliver dræbt, fordi de troede på Jesus og Gud. Det er jo dybt uretfærdigt, at man skal slås ihjel, fordi man tror på Jesus eller Gud, ikke sandt? Man er martyr, man er en uskyldsren engel. Og sådan vil man også se på sig selv. Og det er måske ikke nogen grund, eller uden grund, Jesus sagde, man ser jo splinten i sin broders øje, altså den lille fejl hos broderen, men man ser ikke bjælken i sit eget øje, man ser ikke de egne store fejl. Man kan i den grad blive ekspert, og man kan faktisk blive geni på alle områder, og man kan blive geni i at se andres fejl. Altså man kan lynhurtigt spotte alle de andres fejl, men man kigger aldrig på sig selv. Altså så bliver man jo simpelthen bare en super martyr, som altid går rundt med negative tanker, ikke? Og det dræner livsløst og livskraft og livsmod. Og Martinus har jo skrevet en bog, der hedder Den Unaturlige Træthed. Der er en, der har lavet statistik på min foredrag, han siger, at jeg nævner unaturlig træthed i 50% af mine foredrag. Og det er selvfølgelig også, fordi jeg selv nogle gange har haft en tendens til at føle mig meget træt, så det er en af mine yndlingslektyrer. Den er i bog nummer 16, Reinkarnationsprincippet, altså den unaturlige træthed. Den skyldes negative tanker, og den skyldes især martyrtænkning. Man synes, åh, hvor er det synd for mig. Og jeg er også astrologisk set af fisk, og der er også nogen, der har forstand på det, at sige, fisk har tendens til at sige, stakkels mig, og åh, hvor er det synd for mig, og hvor er det kedeligt for mig. Men jeg kan i øvrigt oplyse, at jeg er født midt i fiskens tegn. Og mit valgsprog er hellere midt fisk end skidt fisk. Men vi har faktisk også med vores blændende intellektualitet nu fået evne til at bekymre os om fremtiden. Altså vi går og bekymrer os om, hvad skal der nu ske ud i fremtiden? Bliver jeg nu fyret? Skal jeg nu blive skilt? Eller så videre. Det giver også en masse negative tanker. Og der er jo virkelig bønden og Guds forhold et fantastisk middel. Og Martinus har i den grad betonet i et foredrag. Altså ved at lære at bede den her bøn, ske ikke min, men din vilje, så kan man lære at gå igennem verden uden frygt og angst. Hvis man virkelig er forankret i, at der er kosmiske love, der er en højere styrelse, alt det der sker, det er det bedst tænkelige. Alt det der sker, det er det bedste, der overhovedet kan ske for mig. Og så selvom det er ubehageligt, ikke? Og så kan, altså hvis man går med den indstilling hele tiden, så er det ikke noget frygt og ikke noget at være bange for. Hvis der kommer noget ubehageligt, jamen så må det jo komme. Men det kommer kun for at forvandle mig til et Kristusvæsen. Det er kun en fordel for mig. Så behøver man ikke at være bange. Og også hvis man så har et evigt liv, og man har sin talentkerne og karma-princippet osv. Jamen altså, det er også det, Martinus siger i den artikel Åndeligt Selvmord. Frygter ikke dem, der ihjelslår kroppen. Ti, de kan ikke ihjelslå sjælen. De andre kan mishandle mig, håne mig og gøre grimme ting ved mig osv. De kan slå kroppen ihjel. Man kan være bange for at blive slået ihjel. Man kan være bange for at dø. Men de kan ikke ihjelslå sjælen. Andre kan ikke ramme mine talentkerner. De er urørlige. The untouchable. Altså, det kan andre ikke røre ved. Men altså, det er altså virkelig en god medicin, når man går og er bekymret, og begynder at hvile i dette Guds forhold. Men det er jo et talentspørgsmål. Det er et vanespørgsmål at vende sig til at tale med Gud, og vende sig til at se ud fra den guddommelige vinkel. Og lider man af unaturlig træthed, så er medicinen meget enkel i teorien, og det har Martinus i den grad betonet i det her svar på et brev fra en syg ven. Der er en syg mand, der har skrevet brev til Martinus og beder om hjælp. Og Martinus siger, jeg kan jo ikke lave mirakler, det hører ikke til min mission osv., men jeg kan måske give nogle gode råd. Og han går jo meget ind på det her, han har lige frem til at udtrykke med livskraftbatterier. Og hvis man for eksempel, når man kan næsten det sted, han siger noget om livsløst, som kan betragtes som en definition. Han siger, livsløst er det samme som glæden ved at være til. I hvor er det dejligt at eksistere. I hvor er det dejligt at leve. I hvor jeg glæder mig til det nye år. Altså man føler lykke og glæde ved at eksistere og være til. Det giver automatisk livskraft. Livskraft, livsløst, livsmod er simpelthen udtryk for glæde ved livet og taknemmelighed over livet. Og når man så går og ærger sig over alle de der uretfærdige ting, så er medicinen, at man siger, jeg er selv årsag til min skæbne. Og så skriver Martinus i det brev, så vil livsmod og livskraften straks vende tilbage. Så udover at man kan observere sådan intellektuelt osv. og forstå analyserne, jeg mener, at forståelse af analyserne kan være en stor hjælp til at komme ud af dårlige vaner. Men det er altså nogle gange, at det intellektuelle aspekt ikke er nok. Der skal ligesom et følelsesmæssigt aspekt ind i det. Og det føler jeg kommer ind med Guds forholdet. Man har selv et inderligt ønske om at ændre vanen, og man appellerer til en højere magt om at få hjælp til at ændre vanen. Så også der tror jeg, at der er en slags balance imellem følelse og intelligens, ikke? At det er godt at forstå analyserne og kan forstå mekanismen, men nogle gange er det ikke nok. Man skal ligesom også have følelsen med i det, og man skal også have Gud med i det. Og det er jo også så inspirerende, når man hører Martinus tale om sit gudsforhold, ikke sandt? Så han har jo det her med fader, hvor du, som er i himlen, altså han betoner det i den grad, ikke? Altså han mener jo altså, at man kan føle sig forstået af sine venner, men man kan dyrke sit gudsforhold til sådan en grad, at man føler sig bedre forstået af Gud, end man føler sig forstået af noget som helst andet menneske. God fornøjelse.